Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Сіздер айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда өткен төрт үй түгел болса атты айтыстың екінші жылы болып шыққан қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Ринат Зайыптың сөзсайын тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұртай Лахан. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі, Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалдың демеушілігімен өткен бұл айтыста ақындар негізінен діни мәселелерге көбірек тоқталды. Айтыстың алдында 50 ақынды Қайрат Сатыбалды өз қаражатымен кіші қажылыққа апарып келген болатын. Олардың арасында Ринат пен Мұхтар да болды.
Ассалаумағалейкум айхай ағам, арлағайын. Мен ұзақ сәлемдесіп зарламайын, кітаптағы сұлу сөзді теріп алып, керемет ағымын деп алдамайын. Бісмілла деп додаға кіргенім де, қолдаған шабысымды алла дәйін. Домбырам қос шекті қолғалайын, қолғалып домбырамды толғанайын. Көрерменнің күткені де сол емес пе, жолға түскен жорғадай жорғалайын, айқай апау. Ай-ай-ай, мен де бір кіші қажы енді болдым, мұныма шүкіршілік деп жүрермін. Талайлар армандаған қолы жетпей, Мекке мен Мединедей төрді көрдім. Жаны қалмай жаратқанға жалбарынған, жүзінен нұр төгілген елді көрдім. Бұрын соңды шетелге көп барсам да, осы бір сапарымды оңды көрдім. Құнанбайдың мешітін көрмесем де, сатып алып сатып алған жерді көрдім, айхай ағау. Ай-ай-ай. Ассалаумағалейкум Мұхтар ақын, алашқа азаматсыз шыққан ақын. Аман ба сіз туылған сырдың елі, сыр елі оңтүстіктің кіндігі еді. Сіздегі ойлылығыңызға бір термелсін, осынау көрерменнің шын жүрегі. Сіз деп сөйлеп отырсам сезіктен бе, үлкендерден үйренген үлгім еді. Сізге қатты сөйлесем мүмкін біреу сақал сыйламайды деп дүрлігеді. Менімен түйдей құрдас болғаның мен оны бүгін кім тексеріп үлгіреді? Мысалы анау аяз атаның да жасы нешеде екенін кім біледі, айқай ағау. Бісмілла деп кіргесін ақ ордаңа, тәуекел деп тұлпарды салам жолға. Қызылорда мекенінен келіп тұрған қылышпын туырылған жалаңдауға. Ассалаумағалейкум сәлем бердім айтыс деп аңқылдаған адалдарға. Жесігініп қалар деп түніменен көзін ашып ұйықтаған адамдарға. Сөзінің шыққан менен майып етке, жең алмаған Балғынбек айып етте. Атын айтсан құлағы көрінетін зайтыптың белгілі жайы көпке. Тарлан бозды артына тастап кетсе, арттаңдар Қызылорданың тайын өкпе. Осы айтыстың оқтаулы мылтығы деп, Ринаттың шалқақтаған айы көкте. Оқтаулы мылтығыңды жүрсін аға, оқтаумен ұрып алсам айы бетпе айы. Алла мейірімді, рахымды, адал қыл алға қойған мұратымды. Әй бірақ сеніменен айтсам деп талайдың танауынан су атылды. Әсіресе әдет қылдың қызылордалық ақындарды тұғырдан құлатуды. Әбілқайыр ағамды жеңіп кетіп, аңыз қылып алып ең тіратыңды. Кенжебай Нұрдәулетті тақымдадың, көрсетіп асқан айла қуатыңды. Бұларға не болды деп өзім келдім, қылыштай қайрап қызыл мына тілді. Тәуекел белбеу кетсе белім кетпес, мықты болсаң ғанекей мінәтіңді. бізде де қанша мәйе қалза жеген шетінен кіл ажарлы кіл ақылды. Соның бірі тумауы мүмкін емес, зайтыпты женетін бір ақынды ай. Қараңдар құрдасының кеугілуін, салқындығын таныттау көңілінің. Сені жеңер бір ақын туады деп, қай жаққа шақырады мені бүгін. Бар мақсатың бізді ғана жеңу болса, жолы қиын емес қой тегі мұның. Сен ойлайтын шығарсың Ринатты, дұшпаны деп Қызыл Орда өңірінің. Төртеуін түгенделмей жатқан кезде, мыналарда қоймада өлінуін. Одан менің қазынам тоналмайды, одан менің бар байлығым жоғалмайды. Иманжы сүп атамғы сабайтар болсам, сусы жерге ауылым қоналмайды. Қазақтың жүз қатыны ұл тапса да, бәрі-бірі Ринаттай болалмайды. Бүгінде жұрт сауы кесілуде, көрермен мерейіңді өсіруде. Ақынның бір айтыста айтқан сөзін, болама естен оңай өшіруге. Былтыр Астанада үлкен айтыс өтіп, Ашылдалдың жүридің шешімінде, оған себеп сол айтыстан үш күн бұрын Қошқардай ұл тербелді бесігінде. Сүйіншіге Жандарбек жолын беріп, сен оның қоймақ болдың есімінде. Бірақ сол бір уәденде тұра алмадың, болама осыншама есіруге. Аузында Алла, бетінде сақалы бар адамды өтірік айтады осы күнде. Мұхтаржан шынында айтшы, сен сол үшін қанша нәпіл оқыдың кешірімге. Айқай ау, Жандарбек, қоймадың деп бір балаңды шығардың сахнада шырғалаңды. Перзентімнің есімі Абдуалим, Алла ғой егеретін бұл ғаламды. Атанам мен достарым қойғаннан соң жөн көрмедім оларды тыңдамауды. Әйелім бір баламен бітелген жоқ, әлі де жалғастырар үнгәлерді. Олардың біреуімен реттейміз ақыры бастағасын бұл ғадамды. Осылай қаузай берсең ой табылар, әр сөзіңде сайтанның айтағы бар. Біреудің сәбиіне шұқшиясың, қалай одан көңілімде жай табылар. Өзінің есімдерін ала алмаған қазақтың қанша қала байтағы бар. Мысалы Петропавл, Павлодар, солтүстік дегендердің сойқаны бар. Өзің шыққан Өскемен, Семейде бар. Ринат ақынсың ғой, айтары бар. Балаларды қайтесің, мұқты болсаң, қалалардың есімін қайтары балай. Сондықтан бұл мәселе ойымда тұр, айтайын тәуелсіздік тойында тіл. Жандарбек атақты адам деген менен, әр жағында парасат пайымда тұр. Мұқты адамдар аттарын сәбиге емес, бүгінде арақтарға қойып жатыр. Аттанады қазақтың тосын олар, алдынан аңқау қазақ тосып алар. Бибігүл деген винон ішкен кезде әр қазақ әншілігін есіне алар. Әл-Фараби әйгілі ғалым емес, әшейін бөтелгенің босы болар. Домбыра деген арақ көрген кезде арқаңызды аяздай осып алар. Асанәлі дегенде ішімдік бар, ішкен жанның көңілінің қошы болар. Асекенде араққа атын берсе, атаманның ақыры осы болар. Қолына қос шекті аттақтайды, айт сесе жүрегің аттақтайды. Соңғы кезде кеттің ғой, азып тозып жүрсің де жүрегіне сақтап қайғы. Әй бірақта бұл Ринат сері жігіт, ит жүгіртіп құшырып атпаптайды. Бір жағынан ел арнада журналист қой, режиссер төбесінен тоқпақтайды. Бір жағынан әндерге сөзін жазса, от қыздардың ернін шоққаптайды. Қайтсенде жылдыз болып кетемін деп, байқаймын балғын жаның баптатпайды. Атақтанқы аурудың бір түрі ғой, бір меңдесе орныңда тоқтатпайды. Арық болар түйені осылайша, шабынан шайтан түртіп, оттатпайды. Осылай жақсай тұтқан кезімізде, аяғасы не боқпалды өзіңізге. Шабынан шайтан түртті деп айтас, сенейін бе, сенбейін бе сөзіңізге. Шайтанды кегесектер көрушеді сіздің қалай түсіп жүр ол көзіңізге. Мен сенің бұл ойыңнан күдіктенем, аяғасы шығады ау бүлік деген. Егерде жет өнердің басын шалсам, сегіз қырлы болу керек жігіт деген. Өзі ақын, өзі басшы, өзі спортшы. Елбасымыз сан өнерді жілік деген. Болмасаң да ұқсап бар деген дейін. Сол сіз салған жолмен жүріп келем айқай ақы. Ай-ай-ай. Жарайды қалжыңдастық бір әзірақ. Кетпейік ел сөзінен сыра жырақ. Төртеу түгел болмаса қазағымның, көңілі шыны менен құлазымақ. Елеулі ой айталсаң елейді көп, бізді жұрт батырына кеңейді бек. Мына жұртта үмітпенен қарап отыр, енді кіші қажылар не дейді деп. Болғанда иманлық мет арырысым, ринаттың көре қоймас жанығысым. Менің бірақ дін жағынан білімім аз, ақиқатты тұрған мен танып ішім. Сондықтан мен уағыз айта алмаймын, сауат керек сара жол табу үшін. Өтірік әңгіме ғып не қылайын қайрат сатып алдыға жағу үшін. Одан да шындығымды айтпаймын ба көрермен, күмән болмай наны үшін. Өлдірсе де ақиқаттай деметпеді, Алланың ризалығын алу үшін айқаяқы. Біздің заман қай заман, қақпан заман, сол қақпан қазағымды қапқан заман. Қажысы таяқ ұстап талға шығып, мир тұрытмай деп жазу-жазып астандаған. Кредит пен өмір сүріп қазақ біткен, қарызға белшесінен батқан заман. Адеп аузын ашатын адам болса, өзін өзі екі рет атқан заман. Атадан мирас болған байтақ жерді, оңды солды ойланбай сатқан заман. Есесіне айтысты ойыншық қылып, бірде ашып ал, бірде жапқан заман. Елімді тонап қашқан адамдарды үкімет өтіріп табалмай жатқан заман. Атаның қайда барып шөгеді екен, шындықтың шарайнасын шаққан заман айқаяғы. Күгіндер болсам төртеуді, өзегім лаулап өртенді, қоғамның көріп келбетін, жүрегіме шер толды, айтам деп соны тасынам, тасынып барып басылам, қай заман сәби шындықтың сипап егіп басынан. Төртеуді түгел айтайын, құлақ сал халқым осыған, біріншісі тіл болар, екіншісі дін болар. Үшіншісі дәстүрім, төртіншісі мемлекет, осы айтқан сөзім шын болар. Тілімнің жайы белгілі, орыс тілінен аспаған. Қаншама үкімет келсе де, оған үлес қоспаған. Дінімнің жайы белгілі, Кришнаит Егова ластаған. Дәстүрімде тоз-тоз боп, елеусіз бүгін босқаған, мемлекет жайын айтсаңыз, ол ұзақ әңгіме астаған айы. Ал Мұхтар саған айтайын, жанымның сырын әуелі, менің Қазақстаным, сол жағымпаздықтың әлемі. Сол ауруға шалдықты, қазақ сенімен қараған, қаншама ерлер кәделі. осы бір айқан мысалым, сөзімнің болса дәлелі, әбіштей ағам бар еді, бәйкерегімдей мәуелі, жүрегіне қазақтың сәуле шашқан шам еді. Өзгертіп кіл күйім бұл, жағдайға түсті қиым бір, ел сөзін айтар аузымен, патшаның қолын сүйіп жүр, құл Мұхаммед ағам бар еді. Қайықпас қара нар еді, елімде сөзді айтқанда, оғанда Алла жар еді, Астанаға барғанда, айтысты халық сағынып, жаңа өнер табылып, көрерменмен ұрысты, білмеймін кімге жағынып, ал халқым өзің байқағын, қылығы кімнің әдемі, біз осылай сөйлеткен жағымпаздықтың зар еді бай. Айналайын Мұхтаржан, куәгер болдың сөзіме, кезекті күтіп отырсың, шабытың енді сезіле, мен үшеуді айттым ғой, төртінші сөзім болар, қалдырдым оны өзіңе бай. Жаныңа байыз таппай жас қоғамда, жаудай деп отырсың қасқаларға, әр адам өзін өзін түзет алса, сүрет Иса Ислами қасқа жолға. Әрбір адам өз үшін жауап берер, осындай жаңалық қой ашқан Алла. Ең бастысы бірлігің берік болса, тірлігің айналады тасқа малға. Ішімізден егерде үрей берсек, ұпай жинап береміз басқаларға. Қайырхан Шағатайдан жеңілер ме, қара шоқы есігін ашпағандай. Алаштың алқаласа дүйімелі, бір жағдай мазалайды жиемені. Бұл күнде бәзбіреулер сақал көрсе, қарашаның бұлтындай түйіледі. Орамал таға қалса, атанасы қапасқа кіретіндей күйінеді. Тамырында нәрі бар ағаш күлдеп, иманы бар қызғана киінеді. Дәні толық бидайдың мысалындай ақылды бас Аллаға иіледі. Осыны көре алмаған дұшпандардың сыртымыздан іштері күйінеді. Жаппай бізді террорист вахабист қып, жұдырық жеңішінен түйіледі. Танау сасық бұға қай кездеді, таза суға мұрынын сүйіреді. Ринатау ақиқат ашшы келеді, ар деген бұлғанбаған ақшы берек. Сайлауды аман есен өткіздің бе, патшаның бір жағынан жақсы демеп. Ел арнадан сайлауға ел шақырып, ел басына бердің ғой жақсы көмек. Сіз болып, біз болып бітірдік ау, алда тұрған басты бөгет. Әйтеуір қан шығармай, дау шығармай, өзіміз әр жағдайға шап шыған ек. Келер сайлау демес бізге дәл осындай, келер ұрпақ тойлайтын басшы керек ай.
Аспадым жардың шетін құлайма де, ішпедім арықтан су ұлайма де. Қорқамын келе жатқан сайлаулардан, біреулер дауысымды сұрайма де. Қани бұл бол, жамбыл дүлдір, өтік беттау, сайлау құрғыр аға барман. Дүние жанған, сайлау ләйлем, сайлау ләйлем. Жақсылар жақсымын деп айталмайды, меліс экология деп айқайлайды. Жүрген соң еңбектерін күнде көріп, тұғыры елбасының шайқалмайды. Атынды байлармысың белдігіңмен, өмірде оңалмассың мендігіңмен. Симаса Шаханов пен Тоқтар ағам, не пайда парламенттің кеңдігіне. Бірі күн бол, бірі күн бол, түкпес тау, сайлау құрғыр аға варман. Біліп қалған әләуләйдің, қаләуләйдің.
Құрметті тыңдарман, Ринат пен Мұхтардың сөз сайысында қазылар алқасы жеңісті Мұхтар Ниязовқа берді. Енді назарларыңызға ақындардың келесі жобы астаналық Сырым Әуесқа мен алматылық Төреғали Төрәлінің сөз сайысын ұсынамыз.
Бел бұғасын жырлауғанық сүбелі сөз айтудан құрғалмалы. Ер азамат болған соң елге ортақ жанымыз сіздерменен тұр жалғаны. Әркілмей әске көшіп, әзгі жолмен сақтайын өбілістен әргімді анық. Алабайлап сөйлейін сақ болмасаң тоғызы он күнәнің тілден данық. Ассалаумағалейкүм аман беген қадырын қолдағының білген халық. Әй күніне мың бір бәле көрсе дағай құдайдан күдер үзбей. Әй жүрген халық, әй жүрген халық. Ал Сырымжан бұрайын саған да бет, ауыл тегіс үй үшін аман ба деп. Жүрсіннің кенжесі боп мен жүрушем, тағы кенже қосылды табанда кеп. Өзіңнен кейінгіні көрген кезде ойланасың қартайып барам ба деп. Бір жағынан отырмын ішім күйіп, жас баладан жеңіліп қалам ба деп. Мен бірақ та тысқаққан жігітпін ғой, ойлаймын бір амалын табам ба деп. Әй жеңіліп бара жатсам жолды беріп, маңдайынан иіске ол салам ба деп. Әй салам ба деп. Әй Сырымжан жамандыққа жуысын ба, саған деген көңілім суысын ба. Менсінбей қарамаймын бала ғой деп, баланың жылан өлген ұлысында. Сондықтан да інім деп отырамын, суысынған ағаңа ұлысын ба. Әй кезегіңді берейін айтар сөзім, тісіңнің қап кетпесін. Әй қуысында уа, әй қуысында уа. Сөзден жүрір үрдей, тілім бала сөздерім кілегейді. Ассалаумағалейкум ағайындар, ақының айғаузын білегенде. Шайырларды қолпаштап отырыңдар, шаңырақты шырпымен тірегенде. Арқасында ел соққан шапалақтың, арқамыз қатты қозып өлегенде. Алақанды қақтырып отырыңдар, Алатауды қозғалтып жіберердей ай. Армысың Алатаудың шеңберлелі, мен келдім шежіреңді меңгергелі. Ақындар мен батырлар кеше өткен өңірдің тарихына өңбергелі. Қабылитса жырауын қазақ десе, қабырғасы қайысып шерленгені. Сүйінбай мен Жамбылдың мекенісің, орағау зот тілді өргеуделі. Мұқағали ақынды тудырған ел, өлеңіне салынған жерлерінегі. Жайтасындай жігерлі халық едің, желтоқсанда жастарға жел бергелі. Ал енді қошеметпен қарсалғайсын, солардың ізін басы берген мені. Далаңның кеңдігіндей құшағыңан, бабаңның сынығы боп келген мені. Тау тұлғалар туылға бұл мекенде, қалабы таудай бала өргірледі ай. Сен мені аға болып қолдап тұрсаң, жарамас бала ғой деп алдап тұрсаң. Бұл айтысқа біраз ақын келмей қалды, тізімді таразылап талдап тұрсаң. ақын аман жол мен серік заттай ағалар қартайыпты аңдап тұрсам. Олардан дәл өзіңдей жастар озып, айтыста шабытыңа шам жақтырсаң. Ат тұяғын тай басар деген бар ғой, дұрыс қой, жыр көгінде самғап тұрсаң. Сен тай болсаң қасында мен құлымын, жөн болар аға жолын жалғап тұрсам. Құлым боп тұрған менен өкпелеме, өзіңді тай кезіңде шаңғап тұрсам. Бірақ та жығылам деп уайымдама, ештен етпес бір рет аунап тұрсаң ай. Сырымға бұлай айт деп тапсырған кім, Құдай ау екеуімізге қас қылған кім? Айтысқа кеше келген жас болсам да, қадамымды алға тез бастырғанмын. Ринатпен айтсам деп басым түсіп, шамамның келгенінше састырғанмын. Ақмарал Кәримамен сайысқанда, әзіл айтып ел аузын аштырғанмын. Айнұрмен шыққан кезде әнге салып, өзіме қатар көріп дос қылғанмын. Құдай ау бүгінгі күн не болмақшы, інісі ағасын кеп састырған күн. Бөлтірікке таланып қап жүрмейін, аузынан аман келіп, ай қасқырлардың, ай қасқырлардың ауе. Түгендеп кірісің мен шығысыңды, сауапқа бастадыңыз кірісуді. Ер азамат туады еңбек үшін, тәңірім тарылтпасын тынысыңда. Жақсының жақсылығын айту парыз, сермегелі отқам жоқ қылышымда. Қайратаға разы боп сізге Құдай, молайта берсін дәулет арысыңда. Әй ағындарды апарып умыраға, көрсеттің тәрбиелі дұрыс үлгі. Дәл соның себебінен дінге беттеп, талайдың кәлимаға тілісінда. Әй барғандардың көбісі жасақындар, барлығы сізге алғыс жұрысынды. Еліміздің ертеңі осы жастар, жырға қосар ұлтың мен ұлысыңды. Ақыретте сауаптан қылсын Алла, біздерге жасап жатқан бұл ісіңді. Әй қазақ бекер айтпаған, бүгін жуы деп ертеңгі ас құятын, әй ыдысыңды ау, әй ыдысыңды ау, әй. Қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған. Білмеймін ақыр заман кеп қалдыма, ақыл айтат бармақтай балдарынаған. Жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп, кезінде менде талай армандаған. Айтысқа кеше келген балаң едім, қалай уақыт өткенін аңғармаған. Әй кенже боп біраз жүре тұрсам деп ем, менен де жастар шықты, әй жалмаңдағанна, әй жалмаңдағанна. Әй сен едің айтыстағы бала патша, бала патша жүрдерге домалатса. Көмейіңнен көгөлең төге бергін, шетелге кететін көп қаражатша. Әй аузымызға келгенді айтамыз деп, айтыс болып кетпесін бала бақша. Аңқиып аузыңды ашып отырасың, бақылап қапталыңнан қарап отса. Әй кезегіңді берейін ал ендеше, аузыңа тілің сыймай, әй бара жатса, әй бара жатсаң әй.
Құрметті тыңдармен, Сырмен Төреғали айтысының жалғасын алдағы уақытта тыңдайтын боласыздар. Аман сау болыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртайдылла ханұлы.